Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom,
du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. Pernille Stensgaard, velkommen til dig. Du bor midt i København. Det har du faktisk gjort lige siden du flyttede til byen. I de seneste mange år har du boet på Nørre Farimagsgade på hvilken sal?
Første sal.
Og alligevel er der en, der kigger lige ind i dit vindue.
Ja.
Er dit vindue, hvem er det?
Ja, det er jo ikke hvem som helst, for det er Enhedslistens spidskandidat i København, Line Barfod, som hænger der på lygtepælen i sin røde frakke og kigger direkte ind og vil mig noget.
Og prøver at få øjenkontakt.
Ja.
Jeg tror, at det er vigtigt at forstå, at vi bliver nødt til at lægge vores liv om.
Hende interesserer du dig faktisk lidt for tiden. Hvorfor det?
Det er fordi, det vil være historisk, hvis et andet parti kan overhale Socialdemokratiet som Københavns største. Altså, og så er det ovenikøbet et ret yderliggående parti, der eventuelt vil gøre det. Vi er jo ikke helt sikre, men altså, det er virkelig mærkeligt, fordi København har altid været Socialdemokratiets by i al den tid, vi har haft demokrati og et rådhus osv. Altså, det vil være meget mærkeligt.
Og det den mærkværdighed har du forsøgt at gå ind i og prøve at forstå bedre. Hvis man skal tro meningsmålingerne herop til kommunalvalget næste uge, ja, så forventes Enhedslisten altså gå meget markant frem.
Enhedslisten? Hvorfor? Jeg stemmer på Enhedslisten, fordi at, jeg er mod Lynette Holm.
Jeg tror, det bliver Enhedslisten.
Hvis jeg skulle stemme lige nu her, så ville det blive Enhedslisten.
Jeg stemmer på Ø.
Hvorfor?
Fordi jeg er socialist.
Men altså, rødt er godt.
Hvem er egentlig Enhedslistens vælgere? Hvad siger tendensen om København? Hvad siger det om lokalpolitik? Det skal vi tale om, Pernille Stensgaard, i denne uges Avistid, hvor vi tegner et rigtigt stort portræt af det ræverøde København. Velkommen til dig.
Tak.
Du skriver om København for Weekendavisen rigtig meget. Så har du skrevet bøger om København, om byens kvarterer, historisk og kulturelt osv. Enhedslisten er på nippet til at slå Socialdemokraterne. Det er i hvert fald det, meningsmålingerne siger. Lad os nu se, hvad valget siger. Men for første gang i historien, så kan det altså ske, at København får en overborgmester fra den yderste venstrefløj. Det er jo spændende nok. I hele min levetid som københavner har man talt om, hvornår kan København nogensinde blive blot. Nu taler vi om, hvornår kan København, eller nu kan København muligvis blive endnu rødere. Hvad er forklaringen på, at København, ja, i lighed med andre store byer, bliver markant rødere, tror du?
Altså, vi skal lige sige, at det mærkelige er jo også, at København er rigere end nogensinde, samtidig med, at byen står over for at være rødere end nogensinde. Og det er jo det, der er paradokset, fordi det går jo godt i København.
Ja. Er det et overskudsfænomen, tror du?
Det tror jeg godt, det kunne være, fordi der er fuld beskæftigelse, der er masser af penge, der er velhaver, der flytter ind, folk står i kø for at komme ind og betale en formue for en toværelses lejlighed i byen og sådan noget. Så det går jo godt, andet kan man ikke sige. Og derfor er der måske plads til at forestille sig noget andet, men på samme høje niveau. Ja. Kunne man tro,
det kommer vi tilbage til sidst. Vi skal prøve at komme nærmere en forståelse af det paradoks ved at bevæge os igennem det København, som ville være, hvis Enhedslisten havde magten. Helt alene. Det er jo det, man ofte skal forestille sig, når man stemmer på et parti. Hvad ville der egentlig ske, hvis de havde magt, som de har agt? Hvad ville så egentlig være konsekvensen? Du er i ugens avis gået en tur rundt i din by.
Ja.
Og beskrevet, hvordan den ville se ud, en slags fantasirejse i det her ikke så utopiske København, hvis byen var regeret af Enhedslisten med absolut flertal. Du bevæger dig ud af den lejlighed, du siger farvel til Line Barfod, der kigger ind ad vinduet, du bevæger dig ned på gaden. Det er Farimagsgade i København.
Ja.
Hvordan ser der så ud?
Jamen, det er jo normalt en meget trafikeret gade, men nu er der jo blevet ret stille, fordi der næsten ikke er nogen biler tilbage i byen, og de, der er, må køre 30 km i timen, så de triller lige så stille forbi, men til gengæld er gadebilledet jo fyldt med eldrevne ladcykler, som håndværkerne kører af suser afsted på fra deres små lokale håndværkerfællesskaber, som Enhedslisten meget gerne ser, med fælles administration og fælles kontor og sådan noget. Altså, så det er blevet en meget mere stille by, en meget mere cyklende by, en grønnere by.
Ja, og du var også inde på noget, vi også kommer tilbage til, tror jeg, det der med fællesskabet, der overtager produktionen.
Ja, hvis der kommer jo jord ind. Altså det, der er også helt specielt, synes jeg, det er tanken om, at kommunen selv skal dyrke sine grøntsager til eget forbrug. Og eftersom vi jo ikke har jord til det, så skal vi forpagte jord uden for byen. Og der skal vores økologiske egenproduktion for denne kolkose cykles eller med eldrevet bil køres ind til København. Så dem vil vi jo også se i gadebilledet.
Kolkose, du bruger jo et udtryk her fra Sovjet-Rusland.
Ja, det er jo de her kollektiv landbrug, som blev tvunget igennem, men det minder jo lidt om det samme. Men fordi det her, det er kommunalt, det er vores fælles.
Yes, det er kollektivet, det kollektive landbrug, vi taler om her, som leverer til byen. Vi kommer så lige omkring
Israels plads, ja. Men det hedder den jo ikke længere. Det skal man lige vende sig til, at den hedder Palæstinas plads.
Okay, det gør den.
Det gør den, fordi det har Enhedslisten prøvet flere gange at få døbt ja. Den om til.
Yes.
Så det hedder den nu. Så kommer vi også forbi et kulturhus.
Oplæsninger og receptioner, eksperimenter, workshops.
Fordi hver eneste bydel skal have et gratis kulturhus, hvor man kan mødes i trygge omgivelser og snakke sammen med dem, man bor sammen med, fordi Enhedslisten går jo også ind for, at vi ikke skal isolere os i byen, men være i et fællesskab.
Hvem arbejder i de kulturhus?
Jamen, det gør kommunens ansatte, fordi, og de er jo selvfølgelig fuldt lønnet, og det er fordi Enhedslisten faktisk er lidt nervøs ved, at halvdelen af Københavns borgere laver et eller andet frivilligt, og deres frivillighed må ikke bruges til at være løntrykkere eller tage brødet ud af munden på ansatte folk.
Okay.
Så det lønnede folk der. Det er så også i ungehuset.
Så gratis, man dyrer kulturhus og får til at hvor man tror.
Det må man da tro. Det koster jo penge at lave et kulturhus, men hver bydel skal jo også have et ungehus, styret eller i hvert fald med stor indflydelse fra de unge selv, hvor de også kan udvikle sig sammen. Ja. Og det, altså over hele linjen er der kommunalt ansatte, fordi det her, det er kommunesocialisme.
Mm. Kommunen, det er det, og du nævner også i din artikel udtrykket kommunen, for det har jo også en meget politisk historisk betydning.
Ja, det er jo oprindeligt et socialistisk fællesskab, og det vil Enhedslisten gerne tilbage til, og det siger de jo også åbent. Altså, de vil gerne hjemtage så mange opgaver som muligt, så vidt jeg kan se i hvert fald, fra det private, fordi de simpelthen ikke bryder sig om, at der skal være en pengeinteresse indblandet i tingene.
Og apropos det, så tager du så metroen
et par
stop. Ja.
Jeg tager den ud til Christiania, eller til Christianshavn, så går jeg ud på Christiania, og til min store overraskelse er Pusher Street simpelthen tømt. Tom, der er ikke noget til salg der, fordi kommunen har også hjemtaget cannabis. Produktionen, som man både dyrker selv, det må så også være, må vi tro på, jord forpagtet uden for kommunen, og sælger selv, fordi hvorfor ikke tage den forretning for kriminelle? De har jo også en pengeinteresse i det, og så kan man så samtidig også vejlede om misbrug og sådan noget. Ikke? Så kommunen bliver cannabisproducent, eller er cannabisproducent i den her utopi, vi vandrer i nu.
Yes. Ikke langt fra Christianshavn og Christiania ligger valgkampens mest omdiskuterede område. Hvordan ser det ud derude nu?
Ja, det er jo Lærkesletten, og den ser ud, som den på en måde hele tiden har gjort, for der er ikke sket noget. Fordi Enhedslisten har jo nærmest vundet valget på den der, og der bliver så ikke opført den såkaldte fældeby, der skulle ligge der, med 2.000 boliger, hvoraf 500 var almene. Fordi de andre partier har jo stået fast ved en gammel aftale for at betale for metroen, men den har Enhedslisten været imod, så når de nu står med hele magten, så bliver det ikke til noget.
Og hvad er det der? Hvad siger det om Enhedslistens politik om København og Københavns størrelse?
Jamen det siger det, at de egentlig mener, at vi ikke kan være flere. Og det er jo ret specielt, og på en måde lukker man jo en by, hvis man ikke bygger nyt til dem, der kommer. Men de mener simpelthen, at det bliver for trangt og for klemt, så de opfordrer de overskydende, altså dem, der ikke har plads til at flytte ud til nabokommunerne.
Mm.
Og så siger de jo også, men hvis der skal bygges, så skal det være alment. Og der er jo så det meget skægge, at Enhedslisten er det parti på Rådhuset, der hidtil har stemt for færrest mulige almene boliger, selvom de kræver flest mulige. Ikke?
De stemmer oftest imod. Der er noget i vejen hver gang.
Ja, de borgerlige stemmer jo mange flere igennem.
Godt, Pernille. Nu så holder vi os til dem, der bor i byen, og som bliver ved med at bo i denne nye, meget røde by. Vi skal tilbage til Nørrebro. Det kalder du et knytnæveparadis. Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at det er måske det eneste sted i byen, hvor du stadig ser plakater med knytnæver, og hvor en knyttet næve har en lækker, revolutionær virkning. Og du ser den paragrafisk mange steder, og det er jo et gammelt levn altså fra den tidlige kommunisme og socialisme, at man skal slås for tingene.
Hvordan ser det ud på Nørrebro, når Enhedslisten, som jo i forvejen har sammen med de øvrige røde partier, et kæmpe, gigantisk flertal på Nørrebro?
Ja, det er jo deres sted. Det er deres sted. Jamen, jeg tror på en måde, at det ser meget ud, som det gør nu, fordi det jo netop er deres sted. Altså, det har en særlig identitet, det der kvarter, og det er ligesom, altså, der er sådan en slags svingdørseffekt, altså, når du flytter derud, så bliver du også lidt ligesom de andre, men samtidig tiltrækker kvarteret jo også røde. Mm. Røde stemmer, fordi man gerne vil bo sammen med nogen, der minder om en selv. Altså, du vil jo ikke som konservativ vælge det som dit første yndlingskvarter.
Men noget, altså man tænker på, at resultatet på, altså at det udtryk som Nørrebro, der jo er kåret til verdens mest hippe bydel af Time Out Magazine, det kommer jo af en markedsøkonomi, som jo dog er eksisterende i dag. Hvad sker der, når Enhedslisten overtager deres egen bydel?
Jeg er ikke helt klar over det, altså fordi de siger jo faktisk ikke, at de vil overtage små delikate bagerier og guldsmedebutikker og træskære værksteder og sådan noget. Så de vil nok stadigvæk være der, fordi det er jo også det er jo Enhedslistens yndlingserhvervsliv. Det er urbant og farverigt. Og det er der jo masser af der. Det er bare et død lækkert kvarter.
Det bringer os jo så i virkeligheden ind i nærheden af den der knytnæveparadiset. Hvad er modsætningen, eller hvad er sammenhængen der? Hvor revolutionære er Enhedslisten egentlig, som du ser det i det her lille eksperiment, vi laver her? Partiet blev oprettet i 1989 og udspringer jo af Danmarks Kommunistiske Parti blandt andet. Hvor meget kan det mærkes i dag, at det er kommunister, der står bag?
Altså, når man faktisk læser deres partiprogrammer, så er det ret tydeligt, at der er rester tilbage, nemlig en stor protest mod ejendomsretten, og det, at nogen har en pengeinteresse i at bygge, åbne en butik, gøre et eller andet. Det er der simpelthen en modstand imod, så derfor gælder det om at tage så meget tilbage til kommunen som muligt, uden profit. Og det er jo socialisme.
Ja. Line Barfod er spidskandidaten, det er hende, der kigger ind på dig gennem dine vinduer.
For mig er der en vision om en by, hvor der er råd til at bo. Også for dem, der arbejder i byen, altså også for sosuer og pædagoger og tømrere og gadefejere og butiksassistenter og alle mulige andre. Og der også er helt billige boliger til dem, der er på de allerlaveste ydelser, så der også er plads til dem i byen. Og så er der rigtig mange flere byggefællesskaber og bofællesskaber, der er med til at sætte deres præg på byen.
Hvad er hun for en karakter i den her historie om et København, der forvandler sig?
Jamen, det er jo meget. Hvis man ser på hendes fortid, så er hun jo en gammel ortodoks kommunist, simpelthen. Der er sgu ikke nogen vej udenom det. Og det står hun jo også ved. Altså, for eksempel har hun været på Tidens Højskole, som var oprettet af Sømændenes Forbund, og havde en stor Lenin-statue stående udenfor, og det var meningen, at man skulle debattere klassekampen. Og da hun gik ud derfra efter et års højskoleophold, så blev hun formand for Fælleskurs Ungdom, som var altså Sømændenes Partis ungdomsafdeling, og ren og skær kommunistisk. Senere fortsatte hun som sekretariatsleder, tror jeg det var, eller i hvert fald noget højt placeret i kommunistiske studenter på universitetet osv. osv. Så der er ikke nogen tvivl om hendes baggrund. Hun har stået med benene på den anden side af jerntæppet, og der er stadigvæk adskillige store klumper med deroverfra. Og det, som du sagde før, så skal man jo lige forestille sig, at det parti, man stemmer på, måske en dag fik magten.
Ja.
Og jeg, Jeg tror, at mange ser på Enhedslisten som sådan et eller andet balanceprincip, hvor man gerne vil modvirke nogle andre kræfter, og så stemmer man på det. Men jeg synes også, man skal forestille sig det og gå hele vejen, fordi så bliver det altså et meget anderledes København, altså virkelig anderledes.
Ja. Hvad vil være det mest anderledes? For den der version af Nørrebro, så hvor der er flest, der stemmer på Enhedslisten, den vil muligvis ikke forandre sig så meget, i hvert fald ikke, når det handler om beboerne og sådan noget. Hvad er den grundlæggende forandring af København?
Jo, vi skal lige sige, at den vil også forandre sig derude, fordi altså, den vil forandre sig over hele byen, fordi boligmarkedet skal styres på en anden måde, altså at der skal lægges nogle husleje, lofter over andre menneskers ejendomme, kan man sige, ikke? Og der skal hver gang en bygherre vil bygge noget nyt i København, så skal 75% af boligerne kunne betales af folk med almindelig indkomst og sådan noget. Det er så et spørgsmål, om der er nogen, der gider at bygge det. Men det vil jo, altså de forsøger jo at styre huslejer og hele boligmarkedet.
Og det er jo også en København, som er et hovedstad, som ikke længere vil vokse. Det er måske den største forandring, fordi det at bo i København, det er at bo i en by, der udvikler sig helt vildt.
Det har du fuldstændig ret i. Hvis den ikke bliver større, så bliver det jo, så bliver den jo låst i hvad den er nu, og så den boligmasse, der er, den bliver der så jo øget kamp om.
Ja, præcis.
Og altså, hvis vi var et andet sted, så ville alle lejlighederne jo blive meget dyrere af det, fordi der ikke hele tiden kommer nogen ind i bunden og flytter sig opad og sådan noget. Ikke?
Men kampen vil selvfølgelig være der, og den kamp vil jo så skulle håndteres politisk fra meget centralt styret hold. Og det er jo, altså man får jo en altså det er jo der, den egentlige venstreorientering er. Altså central styring af et marked.
Ja.
Enhedslistens vælgere, de er jo meget vrogede, det må man sige. De har høj indkomst, de har lav indkomst, de har lang uddannelse, de har ingen uddannelse. Hvad er de for nogle grundlæggende, hvis du skal beskrive Enhedslistens vælgere? Den fjerde del af københavnerne, som siger, at de godt kunne finde på at stemme på dem.
Altså, det er jo især unge mennesker og plus 60-årige, det vil sige dem, vi godt kan kalde gamle hippier eller gamle, sådan som mig selv, ikke? Mm. Jeg måske lige hørt til der. Men altså, ældre og de yngre, og mange af dem er jo studerende og unge, og den kombination udløser faktisk altid en form for venstreorienterethed, ikke?
Mm.
Så det er jo nogen, som måske ikke sådan helt er kommet i gang endnu.
Ja.
Og stadigvæk studerer og stadigvæk lever et frit, hvad skal man sige, frit ubesværet hverdagsliv. Ja. Jeg ved det ikke rigtigt.
Du talte om det som et overskudsfænomen også i starten. Hvad betyder det?
Jamen, det betyder, at man er jo sikker på alligevel, at det går ikke helt galt, fordi der vil altid være nogle andre partier, der holder balancen på en eller anden måde. Så derfor vil man gerne ud og stemme i siden, hvor det lidt utopiske ligger også, ikke? Altså hvor det grønne København og det nærmest landlige København, og vi har selv en landbrugsproduktion, og vi lever sammen. Og ikke, altså der er noget, altså der er sådan en kollektiv tanke ved det, som må være fristende.
Man kan sige jo, jeg synes, det er vildt interessant, fordi at når man kommer ned i lokalpolitik, så er man meget tæt på sig selv og sit eget liv. Når det handler om landspolitik, så er der nogle filtre på, om man så må sige, hykleriet. Altså, men når vi kommer til lokalpolitikken, så er vi, altså, jeg kunne aldrig finde på at stemme på Enhedslisten. Men også jeg går og forestiller mig en by med færre biler og færre parkeringspladser. Jeg synes, det er godt, der er en god og rummelig folkeskole, men jeg har måske snart to biler. Ikke? Jeg sender gerne mine børn på privatskole. Altså, der er et meget stort hul mellem
altså,
jeg siger, jeg gerne vil bo i, og det liv, jeg så selv lever.
Ja, der er behov for syndsforladelse på en eller anden måde, og tilgivelse, ikke? Fordi man kan godt have lidt dårlig samvittighed over alt det der. Og så er en ret nem udvej jo at stemme rigtigt og høre til blandt de gode mennesker, der vil det rigtige. Ikke? Og så netop satse på, at det er sådan en slags yin-yang, hvor der gudskelov er nogen, der stemmer på Socialdemokratiet og de konservative og Venstre og sådan noget. Så de kan holde hinanden i skak.
Ja.
Men som du selv sagde, så skal man skulle tænke den hele vejen igennem og forestille sig, at okay, en dag så kan det være, at de skal bestemme det hele. Og så bliver det altså en anden by, fordi ude på Nørrebro, eller i det hele taget, alle de velhavende enhedsliste stemmer, de beder jo om at blive fattigere, de beder om at blive kontrolleret, de bliver bedt om at ikke købe lejligheder til deres børn, og ikke lægge lejligheder sammen til noget større, og gå af med bilen osv. osv. Altså, de bliver simpelthen bedt om at være nogle andre, men så længe de ikke rigtig skal være det, så går det jo.
Det var et hårdt portræt af en stor gruppe københavnere, det her, men måske også et meget præcist portræt. En gang talte man jo om strandvejssocialisterne,
ja, eller kystbanesocialisterne
og champagnesocialisterne. Noget, man taler om alle mulige steder.
Ja.
Og man taler også om i byer som London og Paris for eksempel, altså Berlin, store europæiske byer, at i også nordamerikanske byer, at de bliver rødere og rødere. Og en del af det kan jo handle om det her. Altså, og en del af det kan handle om noget andet, om en egentlig politisk kamp om, hvad byen egentlig skal være.
Ja.
Men fornemmer du, at der i den her valgkamp er et opgør om, hvad er det egentlig overhovedet for en by, vi ønsker os? Eller hvad?
Ja, altså der er i hvert fald en utålmodighed, også med klima. Helt sikkert, altså det er jo et kæmpe emne, som på en eller anden måde har samlet sig om, undskyld mig, den der åndssvage lærkeslette, ikke? Altså der er jo meget mere i det, men så er der også det her med boligpriserne, det synes jeg er reelt nok, altså det er problematisk, at børn, der er født i byen, ikke kan regne med at flytte ind i den som voksne. Altså det synes jeg selvfølgelig, det synes alle er problematisk, det synes alle partier på Rådhuset er problematisk, det er bare det, at der er forskellige måder at løse det på. Og der er Enhedslistens ret kontrollerende og ret specielt, men ja. Der er mange andre knapper, du kan dreje på. Og nu kan du også se, at det faktisk er det parti, der har stemt færrest almene boliger igennem. Ikke? Det skal man jo også lige huske på. Altså, man bliver simpelthen nødt til at gå dybere ned i alt det her.
Ja, man må tage det alvorligt, det er det,
ja,
du siger.
Ja.
Hvis vi nu går tilbage i din egen lejlighed, Pernille, her til sidst, og ser ud på København. Du er københavner, du har været i København hele dit voksenliv. Hvordan opfatter du dig som en del af et moderne fællesskab, eller et traditionelt fællesskab, eller hvordan opfatter du dig selv i de der sådan, sociologiske termer, der afgør, hvordan man stemmer?
Ja, det er rigtigt. Jeg er faktisk virkelig stolt af København, når jeg går igennem den. Fordi jeg tænker på det som kollektiv. Altså det her har vi lavet sammen. Det er sgu meget fornuftigt at se, hvordan vi har styr på det og det og det. Der er masser af ting, der kan laves bedre, men jeg synes egentlig, det er sådan et tegn på civilisation. Dejligt tegn på civilisation, at vi kan bo så mange sammen og finde ud af det, og resultatet er så godt.
Ja.
Og så rent og så grønt. Og så, altså jeg synes jo allerede, det er godt.
Det er det, der er så fantastisk. Og måske kan man slutte den der rejse der ind i utopien, fordi måske er vi der allerede på mange måder. For,
ja.
for den fantasi, som Enhedslisten har om København, den ligner at gå hjælp med egentlig det København, vi allerede har. Det er blevet grønnere, det er blevet mere rummeligt, det er blevet mere åbent, det er blevet en skønnere by på alle mulige måder. Og det er jo sket blandt andet ved at koble politisk planlægning og markedsøkonomi sammen.
Ja, det er jo sket ved Socialdemokratiets hjælp, ikke? Og selv Socialdemokratiet vil jo tage en tredjedel af alle parkeringspladserne nu, så der er jo allerede den der fremdrift mod det grønnere og mere bilfri og sådan noget. Men så er der så nogen, der vil gå længere endnu og hurtigere og dyrere.
Men det fantastiske er måske, at den fantasi, den er vi allerede i på nogle måder.
Ja, jeg synes, vi er i den.
Og derfor så kan vi egentlig godt stille og roligt godt stemme på dem. Det gør ikke den store forskel, tror vi.
Nej.
Tak skal du have.
Selv tak.
Ha' et godt kommunalvalg alle vegne i København og i resten af landet. Avistid er produceret og tilrettelagt af Birgit Nielsen Petersen og Marie-Louise Vesthardt. Jeg hedder Martin Krasnik.
Banke, banke på. Hvem der? Det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonald's. Badum, bom, tji.